Šorīt visā Ukrainā dārdēja sprādzieni. Krievijas raķetes bija notēmētas pa Harkivu, Ļvivu, Odesu, Mikolaivu un citām pilsētām. Daļu no raķetēm notrieca pretgaisa aizsardzības sistēmas, tomēr daļai izdevās sasniegt mērķus, kas arī šoreiz bija galvenokārt kritiskā infrastruktūra. Kopumā pa Ukrainas teritoriju izšautas aptuveni 120 raķetes. Komentējot kārtējos masīvos raķešu uzlidojumus, Ukrainas drošības dienesta rezerves ģenerālmajors Viktors Jaguns sacīja, ka Krievija šādi cer mainīt kara gaitu un mazināt ukraiņu vēlmi aizstāvēties.
Ziniet, viņi reāli tam tic. Viņi tic, ka cilvēki neizturēs un izies ielās un sāks protestēt. Uz ko viņi cer, es nesaprotu. Es jau jokoju, lai viņi palaiž kādu propagandistu Kijivas ielās un pajautā, ko cilvēki domā, ja jau paši no attāluma nesaprot. Bet saprotams, ka viņi ne tikai vēlas destabilizēt mūsu morāli, psiholoģisko stāvokli, bet maksimāli kaitēt Ukrainai. Viņi taču saprot, ka mēs visus postījumus atjaunojam ar savu ārvalstu partneru palīdzību. Tehnika, remonta materiāli un transformatori nāk no citām valstīm. Un viņi vēl apvainojas. Kā tad tā? Mēs apšaudām civiliedzīvotājus, mēģinām viņus pēdiņās izārstēt, bet jūs mums traucēt. Lūk, tāda loģika ir cilvēkēdājiem.
Vakar vakarā Krievija ar kamikadzes droniem Shahid uzbruka apdzīvotām vietām Ukrainas centrālajos un austrumu apgabalos. Harkivai uzbruka ar 13 droniem, no kuriem 11 izdevās notriekt, paziņojis Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Virs Dnipro pilsētas izdevās notriekt 5 šahidus. Amerikas Savienoto Valstu administrācija ir apņēmusies pārtraukt Irānas spēju ražot un piegādāt Krievijai kaujas dronus, kurus izmanto karā Ukrainā, vēsta izdevums New York Times. Tas paredz arī nepieļaut, ka Irānas rīcībā nonāks Rietumvalstīs ražotas tehnoloģijas, ko izmanto Shahid dronos. Situācija frontē pašlaik ir nonākusi strupceļā, jo ne Ukrainas, ne Krievijas spēki nespēja veikt būtiskus izrāvienus, paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs. Viņš sacīja, ka pēc novembrī notikušās Hersonas atbrīvošanas karstākais punkts frontē ir Bahmutas pilsēta Donetskas apgabalā. Citviet frontē Krievijas karaspēks pārsvarā atrodoties aizsardzības pozīcijās. Savukārt Ukrainas aizstāvjiem ieroču trūkuma dēļ nācies samazināt savus zemes operāciju intensitāti. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi uzskata, ka Krievijas karaspēka uzbrukums Bahmutai ir sasniedzis kulmināciju, kas amerikāņu militārajā terminoloģijā nozīmē bruņoto spēku nespēju turpināt operāciju iepriekšējā formātā. Šajā gadījumā tas nozīmē Krievijas spēku nespēju turpināt efektīvus uzbrukumus Bahmutai ar mērķi to ielenkt un ieņemt. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.